En ons kan blaai in die woord na Genesis hoofstuk 10. Ek lees vir u vanaf vers 1 van Genesis 10 en dit is die stamboom van die seuns van Noag, Sem, Cham en Jafet. Vir hulle is daar seuns gebore na die vloed. Die seuns van Jafet was Gomer en Magog en Madai en Javan en Tubal en Mesig en Tiras. En die seuns van Gomer was Askenas en Rifat en Togarma. En die seuns van Javan was Elisa en Tarsus en die Keteers en die Dodaniete. Uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies. In hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte in hulle nasies. En die seuns van Cham was Kus en Misraim en Put en Kanaan. En die seuns van Kus was Seba en Avila en Sapta en Raema en Saptega. En die seuns van Raema, Skeba en Dedan. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle, soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. En die begin van sy ryk was Babel, en Erig en Akkad en Kalne in die land Sinjar. Uit hierdie land het hy getrek na Assur en gebou Ninive en Rehobot, en Kalach en Resen tussen Ninive en Kalach. Dit is die groot stad. Ons lees tot sover uit Genesis 10, Genesis 11. Vers 1, en die hele aarde dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Sinjar. En daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar, kom laat ons stene vorm en dit goed brand. En hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en die lijngrond vir klei. En hulle sê, kom laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. En laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mense kinders gebou het. En die Here sê, daar is hulle nou een volk en het almal een taal. En dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks meer vir hulle onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Kom, laat ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. So het die Here hulle dan daar vandaan oor die hele aarde verstrooi en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar en daar vandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Vriende, ek wil met u praat na aanleiding van vers 9 van hoofstuk 10 wat sê Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here en die begin van sy ryk, sê vers 10, was Babel. Ons praat vanoggend oor die toring van Babel. En hoe kom ons vanoggend daaroor praat, want dit is 'n inleiding tot vanaand se boodskap. Want jy kan nie vanaand se boodskap verstaan as jy nie eers gehoor het wat gaan aan met die toring van Babel nie. Ons was laas jaar besig hier van September maand se kant af met 'n reeks uit Openbaring uit. Ons het afgesluit met Openbaring 15 en 16 en ons moet aangaan met Openbaring 17 en 18 waarby ons vanaand dan nou sou kom. Kom ons hersien net vinnig dit wat in Openbaring staan sodat ons kan weet waaroor praat ons as ons oor Babel praat. In hoofstuk 1 het ons die persoon van die boek behandel, daar in Openbaring, dit is waaroor die hele boek gaan, dis 'n Openbaring van Jesus Christus. Dis nie 'n toeboek nie, dis 'n oopboek. Want Openbaring 1 vers 19 sê hy daarso, skryf die dinge op wat jy gesien het, dit wat is, sowel as wat gaan gebeur. En dit is wat Johannes gedoen het en hy dit opgeskryf en ons het vandag die boek Openbaring vanuit die woord van God. Dan het ons in hoofstuk 2 gekyk en hoofstuk 3 die geskiedenis deur 20 eeue heen van die kerk reg deur van Johannes se tyd, Efese, tot waar ons vandag sit met Laodicea, wat menseregte beteken of mense praat, en jy kan maar net gaan kyk na sosiale media, en die menseregte, LGBT, regte, en al die dinge, mense praat en mense het regte. So ons leef in die laaste tyd, en Openbaring 3 vers 20 sê, die Here staan buiten sy deur, buiten die deur van die kerk, en hy klop, want hy is tot buiten die deur van die kerk gestoot, en hy klop, en hy sê, as iemand die deur oopmaak, sal ek inkom, en saam met hom woning hou, en hy saam met my. Dis Openbaring 3, maar kort voor lank, dan open die deur in Openbaring 4 vers 1 in die hemel, hy sê, kom op hierheen. Dit is die wegraping. En dan sien ons hoofstuk 4 en 5 die kerk in die hemel. Ons is nou dan tans besig met hoofstuk 6 tot 19, want terwyl die kerk in die hemel is, hoofstuk 4 en 5 in Openbaring, dan is daar 'n groot verdrukking op die aarde wat besig is om te gebeur. Hoofstuk 6 tot 19 wat gaan oor die verdrukkinge waar die Here die aarde voorberei. Daar die seels wat hy oopmaak van die boekrol sodat hy self kan kom regeer vir 1000 jaar lank op die aarde saam met sy kinders wat saam met ons sal terugkom. Openbaring 19 vers 11. Dan het ons gekyk na die rolspelers tydens die groot verdrukking, hoofstuk 10 tot 14. Ons het gekyk na die tweede helfte. Die eerste helfte van die groot verdrukking het ons gedoen, hoofstuk 6 tot 9. Die tweede helfte van die groot verdrukking het ons gedoen. Dit wat daar so staan in hoofstuk 10 tot tot en met 19. Dit eindig alles in hoofstuk 19 by die openbaring waar Jesus self sal terugkom op die aarde, op die wolke kom hy weer, openbaring 19. Begin alles met hoofstuk 6, daar waar hy die seels een vir een oopgemaak het, die sewende seel, onthou sewe, baie besondere betekenis in die Bybel, die sewende seel is sewe basyne, wat deur sewe engele geblaas word, hoofstuk 8 en 9, die sewende basyn is sewe skale, wat die laaste helfte van die groot verdrukking is, en dit is daar die bakke van Godse grimmigheid, wat op die aarde uitgegooi word. Die groot verdrukking word mooi in twee dele opgedeel, jy kan in Daniel 9 gaan lees daarvan, van die groot verdrukking, en die tweede helfte is die sewe skale. Die sewe skale is die sewende basyn, die sewende basyn is die sewende seel, alles steek so in mekaar, van Godse program hier op aarde. En dan eindig dit alles met vers 11 van Openbaring 19, toe ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en hy voer oorlog in geregtigheid. Maar voor ons daarby kom, is daar hoofstuk 17 en 18, want die regering van die antichrist moet vernietig word. Die stelsel van Babylonisme moet vernietig word. Die een wêreld godsdienssisteem moet vernietig word, die een wêreld politieke sisteem moet vernietig word, waarvan Openbaring 17 en 18 praat. Hy sê in Openbaring 17 vers 3, ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier vol godslasterlike name met 7 kop en 10 horings. Die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare steen en perels en sy het in haar hand 'n goue beker gehad vol gruwels. En die onreinheid van haar hoerery op haar voorhoof was 'n naam geskrywe verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Toe sê die engel vir my, waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en die dier met die 7 kop en die 10 horings wat aan dra. En die vrou wat jy gesien het is die groot stad. Die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Babel. Hoofstuk 17 beskryf die val van die godsdienstige sisteem van Babylon. Uiteindelik sal dit alles vernietig word. Die een wêreld godsdienst, waantoe ons ook in hierdie dag dryf. Openbaring 18 beskryf die val van die polities-ekonomiese sisteem van die antichrist, waarvan die Verenigde Nasies maar net 'n voorloper is. Openbaring 18 vers 2 sê, en hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval uit die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en hatelike voels, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery en die konings van die aarde met haar gehoreer het en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. Wat is Babylon? Dis 'n stelsel wat van Nimrod af reg deur gaan in die geskiedenis tot waar ons vandag sit en vernietig sal word in Openbaring 17 en in 18. Dis asof deur die alle eeue heen twee magte teenoor mekaar staan en hulle koppe stamp en hulle self probeer vestig. Die een is die koninkryk van Jesus Christus, die ander een is die koninkryk van die antichrist of die Satan, en dit is nie verbasing dan dat Babylon staan vir alles wat teen God rebelleer nie, en dat die inwoners van Jerusalem dan ook later weggevoer is na Babylon, en dan ook teruggekeer het na Jerusalem toe nie. Openbaring 17 en 18 praat oor die vrou en die dier. Ons sal vanaand daarna kyk, maar om dit ten volle te verstaan, moet ons dan nou vanoggend kyk na die toring van Babel, die historiese toring van Babel. Ons moet na haar godsdienst gaan kyk en ons moet na haar regering gaan kyk. Drie punte vir oggend wat ons gaan behandel. Kom ons kyk dan na. Eerste ene, dis die historiese Babel. Vers 8, Kus was die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees, en dan sê vers 10, en die begin van sy ryk was Babel. Nou die implikasie van die woord geweldenaar, in die oorspronklike tekst, of dan nou die Hebreeus, is dat hy 'n tiran is. Hy is 'n diktator. Nimrod was dus die eerste diktator, net soos enige ander diktator op die aarde was. Soos wat jy daar in Zimbabwe gesien het, wat daar 'n diktator was, of 'n tiran, of 'n geweldenaar. Net so ook Napoleon met Frankryk, en ook Hitler met Duitsland. Geweldenaars, tiranne. Maar Nimrod was die eerste een. Hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees. En wat wil 'n diktator doen? Hy wil allemaal onderwerp. Hy wil allemaal beheer. Hy wil 'n ryk vestig. En dan sê die woord, en die begin van sy ryk, van Nimrod se ryk, die begin daarvan was Babel. En Babel is waar wêreldregerings begin het. In Genesis 11. En dit sal in Openbaring 19 eindig. Moenie die sogenaamde geleerde mense, teoloë selfs, glo as hulle vir jou sê dat die toring van Babel 'n mite of 'n fabel is nie. Daadwerklik so iets bestaan, dis 'n historiese plek, want alles wat in die woord vir ons opgeteken staan is tot ons lering, daar geskrywe, tot ons weerlegging en 'n terugwysing as jy verkeerd op die pad gaan en tot ons onderwysing, sodat die mens van God volkome kan wees en elke werk volkome toegerus, sodat jy kan weet waaroor dit alles gaan. As jy die dinge hier rondom jou sien gebeur, dan weet jy, dit gaan na 'n punt toe. Wederkoms van Jesus Christus, en dat jy reg daarvoor moet wees. Genesis 11 is die eerste rekord van die bou van die historiese Babel, 'n stad wat baie prominent was in die Bybel. Die enigste stad wat ek dink meer prominent in die Bybel genoem word, is die stad Jerusalem. Dit word bespreek, en in Openbaring 17 en 18 word die vernietiging van hierdie stad bespreek. Om Openbaring se rekord rondom hierdie val te verstaan, moet ons Genesis 11 verstaan. En selfs Genesis 10 verstaan, want dit gee 'n gedetailleerde rekord van die opkoms van daardie politiek godsdienstige stelsel waarvan ons in Openbaring 17 en 18 lees. Vir party mense is Babylon of Babel maar net 'n plek wat hulle van gelees het in die Bybel. Vir party mense is Babel 'n plek wat al lank al vernietig is, en wat 'n hoop klippe is, en wat nie meer bestaan nie. Maar vir die ywerige Bybelstudent, as hy Babel lees, dan skyn dit uit die Bybel uit, en hy begin dinge raak te koppel, vir al die Bybelstudent, wat geïnteresseerd is in die profesie van die Here. Babel staan vir 'n stelsel. En ons word in Genesis 11 vertel, dat Noag se afstammelinge, maar net omtrent 100 jaar, na die vloed al klaar van die Here afgewyk het. Hulle het nie hulle les geleer in die groot vloed nie. Want ons lees dat Nimrod, hy was 'n kleinseun van Gam. Hy was 'n agterkleinseun van Noag. Alreeds begin het om 'n geweldenaar op die aarde te wees en van die pad afgegaan het. En hulle begin toe om te trek na 'n area oos van Palestina in die omgewing van die huidige, of van die oorspronklike tuin van Eden, in die omgewing van die huidige Irak. En dit was die land Sinjar genoem. In die omgewing van die Eufraat rivier, wat een van die riviere daar in Genesis 1 in die tuin van Eden is. En 'n sekere man met die naam van Nimrod, agterkleinseun van Noag, het opgestaan. Hy was hulle leier gewees. Hy was 'n woeste man, die Bybel noem hom 'n geweldenaar. En die betekenis van sy naam, van Nimrod, is rebel. Dis alles waarvoor Nimrod staan, dis alles waarvoor Babel staan. Rebelsheid, rebellie teenoor God. En saam met sy volgelinge het hy begin om vir Babel te bou. In die middel van hierdie stad was 'n reuse tempel gewees, toegewy aan die afgod Belus, wat later Baal geword het. En jy kan maar gaan lees in die tyd van Israel, hoe hulle vir Baal verafgod het, selfs daar so in die noordelike stamme, daar met die noordelike 10 stamme, Agab se vrou, sy het vir Baal vereer, en toe moes Elia die Baal profeet slag. Terselfde tyd het hierdie Nimrod ook 'n geweldige toring gebou, die toring van Babel, Want hulle wou in weerwil van God se opdrag. Wat hy herhaal het, die een wat hy herhaal het van wat hy aan Adam gegee het, hy herhaal aan Noag en het gesê vermeerder en vul die aarde. En hulle wou nie. Hulle wou nie oor die aarde versprei nie. En daarom is hulle rebels. In Genesis 11 vers 4 sê, kom laat ons vir mekaar of laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik en laat ons vir ons 'n naam maak sodat ons nie oor die hele aarde sal versprei nie. En hierdie stad Babel was 'n magnifieke stad gewees. Hy sou ontwikkel tot een van die grootste, die rykste, die magtigste stede van alle tye, wat in Nebukadneser se tyd een van die sewe wonders van die wêreld was, as gevolg van die hangende tuine van Babylon. Hierdie stad se oppervlak was 22 km by 22 km lang, sê sommige kommentaarskrywers. Hy het 'n muur gehad van by die 100 meter hoog en 26 meter breed, dit is geweldig. Hy het 100 hekke van yster en koper gehad, wat toegang tot die stad verleen het. Binne in hierdie stad was groot bane, hy was natuurlik vierkantig uitgelê met strate, en dan binne daardie strate was daar hele blokke wat hulle gebruik het vir landbou. En die rivier, die Efraat rivier, het reg deur hierdie stad geloop. So hierdie stad was oninneembaar gewees, want hy het water en hy het kos gehad. En die stad Babel, later Babylon genoem, was een van die mooiste stede in die wêreld, het in die gees van Nimrod die boetoon gevoer in alles wat in rebellie teenoor God staan. Hy het die toon gegee vir die wêreldse valse godsdienste, en hy was en hy is die hele ideologie van nog altyd teen God se program vir die mensdom. En Babylon, Babel beteken vir die meeste mense nie veel nie, maar vir die Bybelstudent sien hy iets raak, en hy sien die dinge wat rondom hom gebeur, hy sien die wêreld wat rondom hom gebeur, dit wat in Amerika aangaan, dat ons in 'n demokratiese bestel is, wat al reeds die voorlopers is van die voete, die klei en die yster gemeng, dink maar aan Amerika, die demokrate en die republikeine, en hulle kan nie met mekaar meng nie, en nie swak en nie sterk, en daar in Engeland, hulle kan nie eers besluit of hulle wil Brexit verlaat nie, of hulle wil Europese Unie wil verlaat nie, want hulle kan nie tot 'n vergelyk kom, sterk en swak, sterk en swak. Sien hierdie dinge raak uit die woord van God, as jy Babel raak lees. Dink aan die beeld van Babel, of van Nebukadneser wat hy gedroom het, van die kop, en wat die geskiedenis van die wêreld verduidelik, tot waar ek en u dan ook vandag sit, hier in die einde. Babel was nie net 'n werklike stad nie, hy simboliseer 'n politieke ideaal. Hy simboliseer 'n regeringsstelsel wat nog nooit tot nut gegaan het nie en wat steeds die wortel is van alle wêreldregeringsprobleme. Babel mag miskien verdwyn het, die historiese Babel, maar Babylonisme, die gees van die anti-kris, word openbaar. Dit produseer 'n wêreldregering wat in oppositie teen God is, wat sy eie agenda dryf. Dit produseer 'n wêreldsgodsdiens wat sy eie agenda produseer teen die kerk van Christus. En soos 'n ondergrondse rivier vloei dit deur die eeue heen en borrel dit soms op as dit genoeg vog kry. In die revolusies van die wêreld, in die geskiedenis. Dink maar aan die Russiese revolusie daar in 1917. Dink maar aan die Franse revolusie daar in die 17de eeu. Dink maar aan die wêreldoorloë. Dink maar aan die liberale agenda wat gedryf word deur die media van ons tyd, die gees van Laodicea, wat die gees van die anti-kris is, wat oral selfs in kerke sy bestaan vind. Die gees van die anti-kris is nog altyd in die werk, sonder om die doel te verlaat, om in rebellie teenoor God se koninkryk te staan, en het probeer sy eie koninkryk vestig hier op aarde. 1 Johannes 4 vers 3 sê, dit is die gees van die antichris, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Hoofstuk 17 en 18 van Openbaring word dan nou gewy aan die einde, en aan die verhaal van die finale restaurasie van hierdie Babyloniese koninkryk, wat weer herstel sal word, en sy vernietiging daarvan, hierdie rebelse godsdienstsysteem, wat deur die toring van Babel voorgestel word. So dis die historiese Babel. Nou moet ons kyk na sy godsdiens en sy regering. Eerstens sy godsdiens. Vers 4. Hy sê, kom laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. Wat wil mense doen? Hulle wil hemel toe gaan. En laat ons vir ons 'n toring bou. Laat ons self vir ons 'n toring bou. Waarvan die spits tot aan die hemel reik. En dis die verskil tussen alle ander godsdienste en die Christelike godsdienst. Die Christelike godsdienst is 'n genade godsdienst. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Dis 'n geskenk van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Maar hulle wil van 'n toring bou, waarvan die spits tot aan die hemel reik, sodat hulle die hemel kan bereik. Hulle wil van hulle trappe bou, om by die gode uit te kom. Elke liewe ander godsdienst werk so. Die voetstuk of die fondasie van hierdie toring moes geweldig groot gewees het, want op die voetstuk was daar 6 torings wat op mekaar gebou is, waarvan elkeen kleiner was as die vorige. Hoe hoog dit regtig was, weet ons nie, maar dit was ten minste tot by die eerste hemel. En jy weet dat dit die wolke hemel is. Die tweede hemel is die sterrenruim en die derde hemel is waar God se woonplek is. En hulle het hom gebou tot by die eerste hemel. Daar was trappe en heel bo op die toring was daar 'n tempel wat 'n beeld van 'n Babiloniese god gehad het. Die naam Babel beteken poort na die gode. So die mense wil vir hulle poort bou na die gode toe. Self. En dan weet ons ook dat met die taalverwarring word Babel ook verwar met geassosieer met die begrip verwarring. Die poort na die gode was 'n tempeltoring gewees waarby die priesters na toe opgeklim het om met die gode kontak te maak. Dis hier waar hulle gemediteer het. Dis hier waar hulle waarnemings geneem het met die sterre. Kyk, en waarvan die sterre voorspel in die huisgenoot, ek weet nie eers of dit nog daar is nie, maar moet asseblief nie die goed lees nie. Dis waar daar die sterre wiggelery ook vandaan kom. Die toring van Babel was dus die middelpunt waarom die hele Babiloniese godsdienst gedraai het. Openbaring 17 vers 5 sê, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Babylon is die Pandora boks waaruit al die valse godsdienste uitgespring het toe het oopgemaak is by die toring van Babel. En so dat die mens nog altyd bereik van waar dit daar versprei het. Daar die toring van Babel. Verskillende godsdienstmetodes wat deur mense se eie werke ondersteun word. En daar is vir al 3 hoofstroom godsdienste. Filosofiese denkrigtings uit Babel wat aan die eindtyd ook hulle bestelsel vind in die een wêreld godsdienst. Pantheïsme. Wat beteken dit? Dit is alles is God en God is in alles. Dit is daar die kosmiese wysheid dat daar 'n stukkie God in die water is, in die bome, in die lig en oralste is daar God. Hy is oralste in alles en oral. Dis wat daar die mense glo. Ons sien by hierdie mense 'n baie mystiese element. Hulle wil mediteer, hulle wil yoga doen en iets bereik. Hulle wil in voeling kom met die wêreld. Dis pantheïsme, politeïsme. Die tweede een, dit beteken veel godery. Alle gode het volgens hierdie denkrigting waarde. Dit moet aanbid word. Baie antieke gode het hulle oorsprong daar in Babel. Jy kry vir Baal, jy kry vir Ishtar, jy kry die songod, jy kry die maangod, Ra, jy kry Astarte, Tammuz. En ons sien in Suid-Afrika met sy liberale grondwet 'n tipe politeïsme waar almal se godsdiens maar net aanvaar is. Godsdiensvryheid. En weet, godsdiensvryheid is maar net 'n dekmantel daarvoor dat ander godsdiense ook hulle eiertjie kan lê. Dis eintlik maar net 'n dekmantel van veel godery. Die derde ene is sinkretisme. Nou sinkretisme beteken dat alle godsdiense sy oorsprong by dieselfde plek het. Al die paaie lei na die berg toe, na Mohammed toe. En nou sal mense vir jou sê, en baie keer goedgelowige mense sal sê, ja, ach, ons bid maar eintlik maar almal dieselfde God, die Mohammedane en ons, en Allah is God, en so aan. Allah is met 'n klein letter A. Hy is nie God nie, want hy is nie die drie enige God nie. Want die Mohammedane glo nie in die Seun van God nie. Hulle mag miskien in die Vader glo, maar hulle glo nie in die Seun nie. En daarom glo hulle nie dieselfde God as wat ek en u glo nie. So, sinkretisme glo dat alle godsdienste dieselfde oorsprong het. En dis baie ver van die waarheid, want in Christus is daar vir ons genade. Jesus het self gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Maak nie saak wat Joel Osteen sê vir Oprah Winfrey nie. Wat hy het gesê, jonge, daar is net een pad na Jesus toe, maar daar is baie paaie na Jesus. Ag, daar is net een pad na God toe, en dis Jesus, maar daar is baie paaie na Jesus toe. Dit is absoluut nie die waarheid nie. Maar in elk geval, God se manier om die skaamte te bedek van die mens, die sonde te bedek van die mens, is dat onskuldige bloed sal vloei vir daardie sonde. En ons weet, ons ken die verhaal, hy het sy seun gestuur, maar as jy in Genesis 3 vers 21 gaan lees, dan sien ons dat die Here vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak het. En wie moes geslag geword, wie se bloed, wie se onskuldige bloed moes gevloei het, so daar rokke van vel gemaak kan word. Daardie diertjie. En daarom sê Hebreërs 9 vers 22, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Sonder bloedvergieting vind daar geen bedekking van die skaamte plaas nie. Sonder die bloed van Jesus wat gevloei het aan die kruis, kan my en jou sonde nie vergewe word nie. En daarom moes hy aan die kruis sterwe. God self, dis ook om die Here daar vir Abraham sê in Genesis 22, sê God sal vir homself die lam voorsien, my seun. En hierdeur het hy vir ons die weg na saligheid aangedui, dat 'n mens gered word deur die dood van 'n onskuldige, iemand anderste se bloed. Maar die Babiloniërs, hulle het dit ontken. Hulle het hulle eie werke bygevoeg deur trappe, om op te klim na die poort van die hemel, in ontkenning van God se genade. En dis wat elke ander godsdiens is. Enige godsdiens, anders as die godsdiens wat die Bybel verkondig, wat die volle waarheid is, is 'n godsdiens, 'n Babiloniese godsdiens gebaseer op werke. Dit beteken die voorvaders moet gepaai word. Dit beteken die Hindu moet goedjies daar van sy afgod sit voor sy deur sodat hy kan eet, maar hulle weet nie dat iemand dit net steel nie. Dit beteken die Mohammedan moet 5 keer op 'n dag gaan bid sodat hy in die hemel kan kom en hy moet 'n reis na Mekka toe onderneem. Dit beteken hy moet almoes vir die armes gee sodat hy in die hemel kan kom. Dit beteken hy moet homself gaan opblaas sodat hy in die hemel kan kom. Gaan net oor 'n selfliefde, sodat ek in die hemel kan kom. Terwyl die Christelike godsdiens is dit wat ons vanoggend gelees het. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand. En die tweede wat jy mee gelyk staan, jou naaste lief hê soos jouself. Jouself gee. Dis wat God gedoen het. Dis genade, dis geskenk. En dit was glad nie Babelse godsdiens nie. So, dis Babelse godsdiens. Die derde ene, Babelse regering. Ons het nou gekyk na die historiese Babel, Babelse godsdiens en Babelse regering. Die laaste een, vers 6. En die Here sê, daar is hulle nou een volk en het allemaal een taal. En dit is net die begin van hulle onderneming. Niks sal meer vir hulle onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Was God nou bang vir hulle? Was hy nou bang vir wat hulle nou gaan doen? Nee. Maar dat hulle nie hierdie onderneming van hulle sou uitvoer om een godsdienst en een regering te hê nie, het hy hulle taal verwar. Want Nimrod se agenda was duidelik. Hy is 'n rebel teen God. Die stad en sy godsdienstige toring moes polities en godsdienstiglik die sentrum wees van die wêreld en daarom sou alles draai. Saamgevoeg tot een groot stelsel van wêreldgodsdienst en politiek genaamd Babilonisme, of as ons 'n moderne term daarvoor kan gee, globalisme. Genesis 11 vers 4, laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. En Babilonisme verteenwoordig alles wat in rebellie teenoor God staan, polities en godsdienstelik. God se program was nog altyd dieselfde vir die mens vanuit sy woordheid. Dis hoekom hy die 'n vrou gemaak het vir die mens Adam. Hy het 'n geslag daar gesoek. Dis hoekom hy ook Adam gemaak het, want hy het iemand gesoek wat hom dien. En Maleagi 2 vers 15 sê, het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het. En waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. Daarom het hy in Adam en Eva gesê om die aarde te vul, te vermeerder. En dieselfde opdrag herhaal hy aan Noag en sy seuns. God het, Genesis 9 vers 1, God het Noag en sy seuns geseën en hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. En wat Nimrod sou doen met Babel, was dus lynreg teenoor hierdie opdrag van die Here om die aarde te vul. Wat die Here aan sy oupa gegee het, want Gam was die seun van Noag. Nimrod was 'n instrument dus in die Satan se hand wat ook sy koninkryk op aarde wil vestig. Want die Satan wil aanbid word net soos wat God aanbid word. Dis hoekom dit 'n diaboliese drie-eenheid is. Of drie-heid is, nie drie-eenheid nie. Net God kan drie-eenheid wees. 'N diaboliese drie-heid is in Openbaring as ons daarvan lees. Die valse profeet wat simbolies is van die Heilige Gees, die anti-kris simbolies van die seun en dan die Satan self wat soos die Vader wil wees. En van daardie tyd af soek hy aanbidding en hy het Nimrod gebruik as 'n instrument in sy hand. En met Babel sou daardie plan van die Satan bietjie nader in die realiteit kom. Een leier, Nimrod, wat 'n tipe is van die anti-kris, een regering met een hoofstad in Babel, een volk, een ras, een taal oor die hele aarde. En ons kan maar net sien hoe die liberale media hierdie agenda dryf. Hulle dryf hierdie agenda. Menseregte, almal net een, een nasie, een taal, een volk, terwyl ons weet dat die Here in die duisendjarige vredesryk sal regeer oor al die nasies, en die nasies sal kom om te aanbid daar in Jerusalem. Alhoewel die sondeval God se ideaal om 'n geslag in die lewe te roep wat hom sou dien, vertraag het, is dit nie laat vaar nie. Dit sal in die toekomstige duisendjarige vredesryk sal dit in werking tree, in vervulling kom. En daarom het God Satan se plan met Babel verydel. Hy sê in Genesis 11 vers 4 en vers 7 kom, laat ons neerdaal en hulle taal verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. En so het die Here hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi en hulle het opgehou om die stad te bou. En daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar en daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. In een oomblik veroorsaak die Here verwarring oor die hele aarde. In een oomblik vee hy Satan en Nimrod se plan van die tafel af. En dit lui skibreek. Maar die Satan beywer hom nog van daardie tyd om hierdie ding bymekaar te kry. 'N Babel onder 'n Nebukadneser, 'n nuwe Babiloniese koninkryk. 'N Persië onder koning Kores, 'n Griekeland onder koning Alexander die Grote, 'n Rome onder die Caesars. Ons sien 'n Napoleon daar by Frankryk en 'n Hitler by Duitsland. Ons sien die Verenigde Nasies. Ons sien NAVO of NATO in Engels, die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie. Ons sien dinge soos die Wêreldraad van Kerke. Al hierdie dinge is besig om op te loop tot op 'n einde wat in Openbaring 17 en 18 sal plaasvind. Alles voorlopers hierdie dinge van die herstelde Romeinse Ryk, waarvan die anti-kris die diktator sal wees, die moderne Nimrod, wat sal regeer oor sy Babel, die een wêreld godsdienstsisteem en die een wêreld politiese ekonomiese sisteem. Selfs die rooi hemde hier in Suid-Afrika is maar net voorlopers daarvan as hulle betoog vir een Afrika sonder grense. Alles deel van die anti-kris wat nou al reeds die gees van die anti-kris wat besig is om te werk in die wêreld. Soos vat saam, ons is besig met 'n reeks uit Openbaring uit. En voor ons by hoofstuk 19 en die koms van die anti-kris kom, is daar hoofstuk 17 en 18, waar die anti-kris vernietig sal word. Die een wêreld godsdienstsisteem, die politiese sisteem. En hierdie hoofstuk 17 en 18 bring ons by een van die bekendste stede in die Bybel. En dit is die stad Babel of Babylon. Hoofstuk 17 beskryf die val van hierdie godsdienstige sisteem, genaamd Babylon. Hoofstuk 18 beskryf die val van die ekonomiese sisteem van Babel. En in Openbaring 17 en 18, die vrou en die dier, en die vrou wat op die dier sit, te beskryf het, voordat te verstaan, moes ons eers kyk na die historiese Babel. En die godsdienst van Babel, en die regering van Babel. Babel was nie net 'n werklike stad nie. Dit simboliseer die ideaal van die duivel om aanbid te word deur mense. En hy doen dit deur regering en hy doen dit deur godsdienst. Die toring van Babel was die middelpunt waarom alles gedraai het. En soos die toring van Babel met sy tempel die gode probeer bereik het, probeer die mens nog al die jare die hemel bereik deur sy eie werke, deur trappe te bou op 'n toring, maar hy kom net tot by die eerste hemel. Hy sal nooit kom tot by die derde hemel nie. Hulle gebruik het deur verskillende godsdienstmethodes. En vandag is die droom van die nasies om 'n super wêreldorganisasie daar te stel sonder God wat sy hoogtepunt sal bereik onder die laaste diktator wat ons die antichris noem en waarvan ons geleer het toe die eerste vier seels oopgemaak is in die reeks uit Openbaring. Jy kan gelees daarvan Openbaring 6 en waarvan Nimrod, die bouer van Babel, die een wat begin het om 'n geweldenaar te wees, die een wat begin het om 'n diktator te wees, die voorloper is en 'n type is. Die eerste stad Babel is deur twee persone regeer, 'n man en 'n vrou. Nimrod was die politieke leier en die hoof van die Babyloniese ryk en stad, terwyl sy vrou Semiramis, die geestelike en godsdienstige leier aan die hoof van afgode aanbidding was. En as jy maar gaan kyk na baie van hierdie sektes, en meeste van hulle, is dit deur 'n vrou begin. Want sy word deur die duiwel verlei. Ek wil my nou nie verder inlaat daarop nie. Maar dis hoekom dit goed is dat die woord sê dat 'n vrou nie in die gemeente moet leer nie. En dit is hoekom ons nie vrou in die ambt toelaat nie. Ek laat my op gevaarlike grond. Maar die woord van God is duidelik. Wanneer ons Openbaring bestudeer, wat die Openbaring van die laaste oomblikke van die mensregering op aarde is, en meer spesifiek na Openbaring 17 en 18 kyk, dan sien ons die skarlaken dier met die 7 kop en die 10 horings, met die vrou wat daarop sit. Die vrou beheer die dier. Die godsdienstige leier beheer die politieke leier. En die dier en die vrou is simbolies van godsdienstige Babel, wat domineer word deur politieke Babel, en politieke Babel gebruik ook maar die vrou, die godsdienst, om sy doel te bereik. En wanneer die ware kerk weggeraap word voor die groot verdrukking, sal Satan sy finale poging aanwend om te regeer. En hy sal gedien word deur die antichris op te wek, waarvan Nimrod 'n skaduwee was. En hy sal 'n superfederasie van nasies by mekaar kry, wat vir die veiligheid van die wêreld propageer. Dit klink alles goed en wel. Die val van hierdie stelsel is vir ons opgeteken in Openbaring 17 en 18. Die skarlaken dier is die Nimrod van die eindtye. Die vrou sal die nominale kerk wees wat agtergebly het na die wegraping, wat wat uit die samensmelting van drie van die kerke waarvan ons nou al reeds geleer het, sal bestaan. En dit is Thyatira, Sardes en Laodicea. Die katolieke kerk, die dooie kerk en die lou kerk van die tyd waarin ek en u leef. En vir 'n tyd lank sal dit lyk asof die mens die droom van die Satan uitvoer, deur 'n wêreldregering en 'n godsdienst van werk in opposisie met God, maar dit sal vernietig word, skielik, deur die koms van Christus in Openbaring 19 vers 11. Die oplossing vir die wêreld is volgens die woord van God, die wederkoms van die Here. Wanneer die vredevors sy koninkryk hier op aarde sal kom vestig, vir 1000 jaar lank. Koning Nebukadneser het alles gesien in sy droom oor die beeld van die kop wat die koninkryk van Babel is, regdeur tot die tone van klei en yster gemeng, waarvan demokrasie maar net 'n voorloper is van die antichristelike regering in die eindtyd. Ek sluit af met Handelinge 17 vers 26 tot en met vers 31. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vastgestel het, sodat hulle die Here kon soek of hulle miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding, gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Al die nasies het hulle vasgestelde woonplekke. God het dit van die begin af so bepaal. Hy soek nie hierdie ding dat daar een regering en een wêreld is nie. Hulle sal as nasies hom kom aanbid in sy duisendjarige vredesryk. En hy het 'n man aangestel en hierdie man sal op die wolke weer verskyn en Openbaring 19 vers 11 vertel hy dat ons daarvan. Hy sal in 17 en 18 sal hy die koninkryk van die antichrist vernietig. Hierdie Babyloniese bestel, een wêreld godsdienst, een wêreld regering sal hy kom vernietig, soos daar die rots die beeld van Nebukadneser vernietig het. Waar staan jy met betrekking tot sy wederkoms? Tyd is naby. Amen.